halkani waa Washington laanta af Soomaaligeeda cadde v o a oo 6 saaca idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitaban iyo bogeena v o a somali com. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhammaantiinba idin leeyahay. Waa maalin sabti ah 29-ka bisha julaay sanadka 2023. waxaan idaacaddeenna galabtii wararka v o idin soo jeedinaya anuga Ibrahim Xasan Danduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah: midowga Yurub uu joojiyey taageeradii dhaqaale ee uu siin jiray dalka Niger ee afkanbigu uu ka dhacay, iyadoo Washingtonna ay ku hanjabtay tallaabo noocaasi la mid a. waxaa kaloood maqli doontaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo aan ka wareysanay waxyaabaha Soomaaliya ay kala kulantay shirkii madaxda Afrika iyo Ruushka.
waxyaabaha waxboolka ah ee aan halkan ku nimid inaan go'aano laga gaaro laga hejiyo waxaa ka mid ahaa dintii run ahaantii aadka u badnayd ee ruushku Soomaaliya kulahaa, heshiis baanu ka gaarnay iyagoo udubdhexaad u ah arrimaha geedi socodka diin cafinta.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii. xubno ka tirsan militariga Niger ayaa Arbacadii ku dhawaaqay inay xilka ka qaadeen madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee Maxamed Basum, waxaana ay shalayto ay u magacaabeen jeneraal Cabdiraxmaan Tashiyani inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee dalkaasi, taasu uu dalkaasi ku daraysa liiska sii kordhaya ee maamulada militariga ee gobolka galbeedka Afrika ee Saaxil. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken oo ku sugan Australia oo qayb ka ah socdaalkiisa Pacifica ayaa sheegay in sii wadidda amni iyo habeynta dhaqaale ee Niger ay la leedahay Mareykanka ay ku xidhan tahay sii deynta Bazoum iyo in si degdeg ah dib loogu soo celiyo nidaamka dimuqraadiga ee Niger. iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga ee aan la leenahay Niger oo ah mid muhiim ah oo boqolaal milyan oo dollar ah ay ku baxdo ay ku xiran tahay sii wadida maamulka dimuqraadiga iyo nidaamka dastuuriga ah ee ay carqaladeeyeen ficiladii maalmihii ugu dambeeyey. siyaasa darteed kaalmadaasi iyo taageeradaasi waxa ay ku jirtaa khatar cad oo ka dhalatay ficilada, taasi oo ah sababo kale oo markaasi loo baahan yahay in si deg deg ah loo bedelo, ayuu yiri Blinken. hogaamiyaha xoogaga RSF ee sida militariga u tababaran ee dalka Suudaan, jeneraal Maxamed Xamdaan, ayaa waxa uu ku baaqay in la bedelo taliyaha ciidamada Suudaan Cabdifataax Burhaan ee dagaalka uu kala dhexeeyo. xamdaan ayaa hadalkaasi sheegay isagoo markii ugu horreysana kasoo muuqday shaashadaha tan iyo intii dagaalku u bilowday, waxaana uu u sheegay militariga Suudaan in taliyahooda ay meesha ka saaran haddii la doonayo in xal deg deg ah laga gaaro colaadda Suudaan. xamdaan ayaa intaas waxa uu ku daray inuu diyaar u noqonayo wada hadal haddii jeneraal Burhaan ay beddelaan. muuqaalka xamdaan ee shirkiisa jaraa'id ee uu ku qabtay xaruntiisa ayaa waxaa lasoo dhigay barta Facebook ee kooxda RSF, isagoo ay ku hareereysnaayeen ciidamo badan, waxaana shacabka Suudaan uu ka raali geliyey dhibaatada kasoo gaartay dagaalka. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta oo sabti ah la yeeshay dhiggiisa Sri Lanka kulan ku saabsanaa gobolka Indo Pacific, waana booqashadii ugu horreysay ee hogaamiye Faransiisa uu ku tago dalkaasi uu ku yaala jasiiradda badweynta India. Faransiisku waa dalka ugu weyn ee afraad ee dalka deynta siiya Sri Lanka, ayaa ballan qaaday iskaashiga dib u habeynta deyntaasi markaasi looga caawiyo dalkaasi in uu kasoo kabsado dhibaatada dhaqaale. warka soo baxay madaxweynaha Sri Lanka ayaa sheegay in Macron uu gaaray Sri Lanka shalay si uu markaas u xuso sanad guuradii 75-aad ee ka soo wargatay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Madaxweynaha Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ayaa waxa uu ammaanay doorka muhiimka ah ee Faransiiska ee arrimaha caalamiga, gaar ahaan dhimista cimilada, dib u habeynta deynta caalamiga iyo arrimaha la xiriira gobolka Indo Pacific, sida lagu sheegay warkaas ka soo baxay madaxtooyada. Warkiina dhegeystayaal, waa dhagaytaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay madaxda Afrika ayaa madaxweynaha Ruushka Putin waxa ay ka dalbadeen inuu dib u bilaabo heshiiska qabashada looga dhoofinayo dalkaasi Ukraine. Ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo ka mid ah madaxda shirkaasi ka qayb gashay ayaa VOA u sheegay in madaxweynaha Ruushka ay la wadaageen saameynta Soomaaliya ay ku yeelanayso heshiiskaasi istaagay. Inkastoo madaxweyne Putin uu shirka ka sheegay in Soomaaliya la gaarsiin doono qamada Ruushka, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee magaalada St. Petersburg waxa uu kula xiriiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed, waxaan u weydiiyey waxyaabihii shirka looga hadlay.
Halkaasoo aanu u nimi kulan weyne dhex marayay dalka Ruushka iyo qaaradda Afrika madaxdeeda qaybo ka mid ahayo meesha kasoo xaadiray. Shirkaasi annaga hadaanu nahay Soomaaliya si guula buu noogu dhammaaday, sidaad ka warqabtaan waxyaabaha waxgoolka ah ee aanu halkan u nimi inaanu go'aan laga gaaro laga heshiyo waxaa ka mid ahaa deyntii run ahaantii aadka u badnayd ee Ruushku Soomaaliya kulahaa xilligii hore la galay oo aan ka yarayn 700 million iyar $900 million marka la isku celceliyo gaadhi karaysay
waan gartay.
Taasi si guulay noogu dhammaatay. Waxaan umaraynayaa warbixinta iyada waad haysaan labadiiba heshiis baanu ka gaarnay iyagoo udub dhexaad u ah arrimaha geedi socodka diin caafinta oo wasiirka maaliyadda ayaa arrinta xeexa la galay
waan gartay. Laakiin heshiiskan qamadida oo kale ee haatan hakadka uu ku yimi meelaha uu saameynta ku yeelanayo waxa ka mid a Soomaaliya oo kale oo uu saameyn xoogan ku yeelanayo, arrintaas si guud wadamada Afrika ma kala hadasheen dowladda Ruushku inay dib u eegto go'aankeeda? Maxayse idinku jawaabeen?
Anaga haddaanu Soomaali nahay waxa garno ahaa arrimaha la xiriira diilkan la yiraahdo isgaradkii la rabay in marinka badda madow loo ogolaado inay maraan qamadida iyo waxa la halmaala oo Afrikada dalalkooda nugul suuq weynaha adduunka wax ka iibsada ay saameyn 17 ku yeelan kartaa xidhmo. Waanu la wadaagnay dareenka annaga iyo guud ahaan dalal badan oo Afrikaantiiba in diilkaas la ilaaliyo iyagu si askaaro kale qaban. Waa jirtaa madaxweynahooda inuu ku dhawaaqay inuu dalal Soomaaliya ka mid tahay qamandida Ruushka wax ka gaarsiinaya. Laakiin dhibaatada baahsan ee soo noqnoqota ee Soomaalida saameysa mid hal mar wax lagu xallin kara ma aha. Qiimaha suuqa haddii uu kaco saameyn durugsan bay ku yeelanaysaa dadka Soomaaliyeed. Marka arrimahaas baa ka mid ah waxyaabaanu kala xaajoonay.
Marka muxuu idiin sheegay tusaale ahaan arrintaa haddii lasoo hadal qaaday mowqifka dowladda Ruushka idiin sheegtay muxuu yahay?
Dalalka Afrikaanku guud ahaan aragtidaas way dhiibteen. Waxay kaloo ka hadleen in ay Afrikaan ahaan ergagaaraho madaxweyneyaal Afrikaana jira oo u hadla African Unionka in ay Afrikaanku aaminsan yihiin in wadaxaajoodii wadahadal lagu dhammeeyo wixii qaladaadkan hadda taagan. Fikirkaana waanu dhiibanay aragtidina waana soo dhaweynaynaba yiraahdeen. Laakiin waxaad moodaa diilka inay si uga sii dagaroganayaan iyagu isagaradkaas markii hore United Nations-ka iyo Turkiga iyo ay garwareenka ka ahaayeen labada dalna marka la isku daro celcelis saameyn badan bay ku leeyihiin afrikaanka dalalkooda iyo sida maarkaysa ay xagga iibka qabandira iyo suuqa cuntada mar haddii uu kaco sixirka suuqa cuntadu dadka ugu ba'an ee uu saameynayaana waa dalalka dhaqaalahooduna aanu aad u qabacsanayn bulshadooduna ay nugushahay khaasatan kuwa abaarahaya ay ku dhuftaan iyo duruufaha leh oo dalkeenu ka mid yahay.
Waxaad soo hada qaadayeen colaadan laftigeeda in aragti laga dhiibtayeen colaada Ukraine arrin aad u taagan bay ahayd. Madax Afrikaana isku dayday inay dhex gasho dowladda Ruushka ma kala hadasheen? Maxaa si dowladda Ruushku idinku jawaabtay?
Wallaahi horta aragtida African Union-ka waxaa ku hadlayay madaxdi arrinta uu yidmaray, laakiin guud ahaan khudbada ayagii in arrinta aanu aaminsanahay in nabad lagu xalliyo oo la soo idleeyo baanu ku tala bixin.
Maxaa la idinku jawaabay?
Madaxdooda waxay yiraahdeen waanu soo dhaweynaynaa aragtidiina wada xaajoodna waanu ogolnahay.
Haddaan hal mar dib ugu noqdo arrinta sareenka, maxaa rajo ah oo lagu kala yimid?
Wallaahi arrinta sareenka dee dhiilna waa dhiilkii weynaa ee la isku ogaa ee loo yaqaano isasgaraskii badda madow dabanjida iyo cuntooyinka kale la halmaala. Midna waa aragti iyagu ay leeyihiin annagaaba toos u bixin karna oo ay ku andacoonayaan in awalba afrikada wax badan aanay ka gaarin jirin cuntada maraynka maraysa, laakiin dalalka afrikaanku daraasayntii la sameeyey inay arrintaasi aada u saameynayso ayaanu la wadaagnay fikirka guud ahaan garwadanadii dhiilkaas saameynta ku lahaa African Union-ka iyo dalalkaba khaasatan arrintaasi in arrin saameyn ku leh afrikada oo markii horeba la daalaa dhacaysay duruufo ka imanaya isbedelka cimilada iyo colaado wax soo saarkoodu yar waa dalalka aad ugu maarkaysa nugul haddii suuqaasi uu ama xidhmo ama uu kaco sixirku inay dadkoodu macaluul iyo halis soo food saarayso.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac, waxaana uu isagu jooga St Petersburg oo khadka telefoonka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Midowga Yurub ayaa waxa uu joojiyey taageeradii dhaqaale ee uu siin jiray dalka Niger, iyadoo Mareykanka uu ku hanjabay inuu sidaas oo kale sameyn doono kadib markii hogaamiyaasha militariga ay afgambiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi Maxamed Bazoum. Hogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo madaxweynaha xilka laga tuuray ee Niger Maxamed Bazoum iyo weliba soo celinta nidaamka dimuqraadiga ah ee dalkaasi. Hogaamiyaasha afgembiga sameeyey ayaa jimcihii shalay waxay ku dhawaaqeen in jeneraal Cabdiraxmaan Tafiyaan uu yahay hogaamiyaha dalkaasi. Dalka Niger oo ka mid ah wadamada ugu saboolsan dunida ayaa sanadkii hela ku dhawaada $2 billion oo kaalmo dhanka horumarinta sida uu sheegay Bangiga Adduunka. Niger waa saaxiibka muhiimka ah ee dhanka amniga ee wadamada reer galbeedka sida Faransiiska iyo Mareykanka, kuwaas oo isticmaala saldhigyo Niger ku yaala si ay u xakameeyaan kacdoonka Islaamiyiinta ee galbeedka iyo bartamaha Afrika ee gobolka Saaxil. Mareykanka waxa uu Niger ku leeyahay 2 saldhig oo militari oo ay joogaan ilaa iyo 1,100 askari. Waxaa kale oo dalkaasi la sheegay in Mareykanka uu ku bixiyo $900 million oo dhinaca ammaanka iyo horumarinta ah. Xulufada shisheeye ee Niger ayaa ilaa iyo hadda diiday inay aqoonsadaan dowladda cusub ee militariga ah ee jeneraal Cabdiraxmaan Tashan oo hore waxaa madaxa ilaalada madaxtooyada, kaasu oo saraakiisha ay jimcihii ku dhawaaqeen inuu yahay hogaamiyaha Niger. Madaxweynaha Afgembiye Bazoum ayaa warkiisa la maqal tan iyo horaantii Khamiistii, markaas uu ku xiraa gudaha madaxtooyada. Inkastoo midowga Yurub, Faransiiska iyo dalal kaleba ay sheegeen inay weli aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweynaha sharciga, qaramada midoobay ayaa sheegtay in afgembiga uusan saameyn ku yeelan doonin gargaarkii ay geyn jireen dalkaasi. kalam wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Cabdulqaadir Samakaab.
kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. aan ku bilownay in ka badan 25 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu dilay, 70 kalena waa lagu dhaawacay qarax ismiidaamin ah oo toddobaadkan lagula beegsaday xerada ciidamada ee kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho. ciidanka lagu bartilmaameedsaday weerarka ayaa badankood ka tirsanaa guutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka, waxaana ay ahaayeen ciidan la xareeyey oo dib loo tababarayey laakiin aan hubaysneyn, iyadoo qofkiisa soo midaamiyey uu isku qarxiyey xilli ay saf ku jireen. 24 ka mid ah askarta dhaawacanta ayaa la sheegay in dhaawacoodu uu halis yahay, iyadoo kooxda Al-Shabaab ay markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka ismiidaaminta. saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in qofkii isqarxiyey uusan ka tirsanayn ciidanka xoogga, laakiin uu ahaa qof xerada la soo geliyey. weerarka ayaa loo xiray 3 sarkaal oo midkood uu gaashaan la sare yahay, sida ay VOA u sheegeen ilo wareedyo ka gaabsaday in magacooda la sheego sabab la xiriira in aan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, oo cambaareeyey qarixii lala beegsaday ciidanka, ayaana sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay mas-uuliyad darro, wuxuuna intaa ku daray inuu jiro shaki weyn oo ku saabsan habka weerarka u dhacay, islamarkaana ay jiraan dad fududeeyey sida uu hadalka u dhigay.
waxaan cambaareynaynaa falkii fulinimada lahaa, naxariis darrada ahaa, diin laawada ahaa oo shalay dhibaatadaas ugu gaarsiiyey ciidamada qalabka sida ee ummadda Soomaaliyeed u shaqaynahayay xorriyadooda iyo noloshooda sharaftooda difaacayay, in maaragtay bahal ahlu naar ah oo nafti hilaaga ah soo dhexgalo oo dadkaas sidaa lagu dhabaatay, aad iyo aad baan u ambaaraynaynaa, waana ka xunnahay. meesha shalay raggaas lagu baabi'iyey, lagu qarxiyey, meel iska imaan kara ma aha, meel caadiya ma aha in ay xaradooda joogaan intii bahal maaragtay fuli ahlu naara lasoo daroogay waxba ogeyn soo dhexgalo oo la hilaago, runtii wax loo adkaysan kara ma aha. meeshaas waxaa ka muuqata mas-uuliyad xuma ka muuqata.
dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay Ruushka la siixatay heshiis lagaga cafinayo dayn ka badan 648 milyan oo dollar, taasoo ay dowladda Ruushka ku lahayd Soomaaliya. naadiga Baariis ayaa ah kan daynta ugu badan ku leh Soomaaliya, iyadoo Ruushka uu noqonayo dalkii ugu dambeeyey ee ka tirsan naadigaas oo ay Soomaaliya la gasho heshiis dayn cafin ah. waa la filayaa in dhammaadka sanadkan si rasmi ah go'aan looga gaaro geediga deyn cafinta Soomaaliya ay sanadaha badan soo waday kadib marka ay kulmaan guddiga sare ee sanduuqa lacagta dunida ama IMF. haddaba wariyaha V O A da Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan Washington ayaa arrinkaasi wax ka weydiiyey wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, oo Soomaaliya u siixay heshiiskan isagoo jooga magaalada St Petersburg ee dalka Ruushka.
waxaad ka warqabtaa in dowladda Soomaaliyeed muddaba garwadeenka ahayd barnaamij ballaaran oo loogu talagalay in deynta dowladda iyo dadka Soomaaliyeed lagu leeyahay laynagaga cafiyo. barnaamij muddo soo socday buu ahaa. waxaan hadda ku dhownahay gabagabada geedigaas iyo hayaankaas oo la filayo dabayaaqada sanadkan bisha December 6-deeda in go'aanka ka madabaysta laga gaaro. waxaanan ku rajo weynahay idam Allah inaan ku guuleysano oo deyntaas iyo culayskaas laynaga dulqaado oo laynaga cafiyo, si aanu fursad ugu helno inaynu dunida la si fiican oo toosa ula macaamilno.
waan garta wasiir, bal haddaad siirad dul taagtid heshiiskan aad la gasheen dowladda Ruushku muxuu yahay? bal haddaad arrinta faahfaahin naga siisid.
waad mahadsan tahay. walaal, dadaaladaas iyadoo lagu jiro oo la dardar gelinayo howlaha barnaamijka deyn cafiska ayaa waxaa aanu u soo kicintinay dalka Ruushka. Ruushkuna wuxuu ka mid ahaa dalalka deymaha ugu culculus ee nagu lahaa. Waliba marka laga hadlayo kuwa loo yaqaano naadiga Paris, Paris Club loo yaqaano, oo 9 dowladood oo hore ay horey nooga cafiyeen deymihii ay nagu lahaayeen, Ruushkuna ahayd marka naadiga laga hadlayo dowladda ugu dambeysa ee inaga cafiyeysa deyntaas. Marka maanta waxaanu runtii soo gabagabeynay oo galay isafgarad taariikhi ah iyo heshiis runtii guul weyn u soo hooyay dadaalladeena aynu ugu jirno deyn-cafiska. Laba heshiis baanu galay: heshiis waafaqsan hanaanka naadiga Paris Club oo laynagaga cafiyey lacag dhan 684 million, iyo heshiis kale oo isaguna khuseeya lacag dowladda Ruushku ay bangiga dhexe ee Soomaaliya dhigatay 1916 oo loogu talagalay arrimo ganacsi la xidhiidha, oo qadarkiisu isna dhan yahay 7.5 million, oo iyadana isafgarad laga gaaray baa jira.
Haddaba Soomaaliya maxay uga dhigan tahay in deynta laga cafiyo? ayaan weydiiyey Maxamed Muqtaar oo ah madaxa macadka daraasaynta ee CIPAM, horena usoo noqday wasiirkii batroolka ee Soomaaliya.
Soomaaliya waa waddan kasoo kabanaya burbur dhaqaale. Wadamada marka noocaas oo kale waxay laga maarmeen inay xiraan maalgelin. Marka maalgelinta laba nooc way ku imaan kartaa: inay maalgelin caalamka ka raadiyaan oo shirkado yimaadaan dalkii oo ay maalgistaan, balse taa dhibaatada ay leedahay waxay tahay waxaa saameyn kugu yeeranaya waxa la maalgelinayo, waxa la qabanayo. Shirkadahaas ayaa saameyn kugu yeeranayo, waxa ayga rabaan kaliya ayaa laga shaqeynin. Balse haddii wadanka deyn uu qaato, wadanka uu madax banaanaana mashaariicdu asaga ku arkay inuu madax banaan yahay, ama baahida dalka ay ku jirto ama danta dalka ay ku jirto, inuu maalgashto oo uu horumariyo. Marka waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo in lacagahaas deynta ah ee Soomaaliya laga cafiyey ay u saamixi doonto Soomaaliya inay deyn cusub qaadato, deyntaas cusubna lagu maalgeliyo horumarka dhaqaalaha dalka.
Waa gartay. Marka dowladda Soomaaliya sidee ayay uga faa'iidaysan kartaa deyn cafiska haddii uu dhaco? Maxay siihiin caqabadaha ay wajihi karto kadib marka ay dhacdo deyn cafinta?
Marka ay deyn cafinta dhacdo, waxyaabaha ugu horeynaya waxay tahay waxaa istaagaya kaarboonka ayaa istaagaya oo wadanku waxa la filayaa inuu asaga heli karo maalgelin ama dhaqaaluhu heli karo uu ku fuliyo howlihiisa. Haddii marka lacagahaas la soo qaadaya ama si xun loo isticmaalo, ama aana lagu qaban mashaariic wax soo saar leh, ama loo isticmaalo kaliya mashaariicda tan kosiga ah ama macnaha lagu socodsiiyo sida shaqaalaha mushaarka dowladdii wax lamid a loo isticmaalo, din waxay keenaysaa caqabad, sababto lacagahaas waxa la socda dulsaar aada u badan oo ay tahay inaan dib ugu bixino. Marka horta ta dhankaas culaysa keena, balse haddii la rabo in loo isticmaalo waa inaan la imaano qorsho oo aan u diyaar garoobeyna dalka in aan ka faa'iidaysano. Sidaan Soomaaliya wada ognahay, Ilaahay wuxuuna siiyo kheyraad kala duwan, ayuuna siiyo fursado. Meeshaan ku nahal laftigeeda waa fursad. Marka arrimahaasi marka ayaa loo isticmaali karaa in loo sameeyo, laakiin mashruuc walba oo loo sameynayo waa in qiimeyntiisa goonida ah loo sameeyo oo la hubiya in lacagta la gelinayo iyo lacagta kasoo baxaysa inay noqonayso mid bixin karta lacagtii dulsaarkeed, mid bixin karta raasumaalkii deyntaheed, iyo sidoo kale dalka macnaha u keeni karta dakhli oo shirkadahan wadanka gudihiisa ka shaqeynaya ay fursad u noqoto in berita laga maarmo ku tiirsanaanta deymanka dibadda ah.
Guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteenii dhacdooyinka todobaadka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdiqaadir Samakaab, ayuu ahaa kaasi uu soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka todobaadka. Isku aadka koobka Champions League iyo Confederation Cup-ka ee qaaradda Afrika oo la sameeyey ayaa waxaa ka qayb galaysa kooxda horseeda dalka Soomaaliya, waxaana ay isku aadayaan kooxda reer Jabuuti ee Carta Solar 7. Mahad Cali Xidir ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
dhawaan waxaa la sameeyay isbaadka koobka kala ah Champions League Africa iyo koobka daraja aan ku soo xiga ee Confederation Cupka kooxda hoosteed ee ciidanka militaryga Soomaaliyeed oo ku beegantay kooxda Djibouti ka dhisan ee Arta Solar lugta koobaad sarreebka tartanka CAF Confederation Cupka kooxda aw iyo maalin oo isku diyaarinaysa ka qayb galka ciyaaraha Africa ayaa ku booqanay tababarkeeda oo ay ku sameeyay gegada ciyaaraha Stadium Muqdisho waxaana ugu horeen wax ka weydiiyay beergarowga kooxda tababaraha kooxda hoosteed Murad Abdul Qadir Maxamed
aan runtii aad u mahadsantahay oo ku dhawahay inaan soo booqatay maxay tahay farxad weyn runtii aad ugu faraxsanahay horta waa koox oo maxaa la dhahaa aan hoogaa naqaano oo dalka walaalaheen ka dhisan aan koox weyn waahay marka runtii aad ay farxad noo tahay safarku noo soo gaabtay xataa oo naga fogeen waxyaabo badan oo fiican aan meesha ka muuqday runtii markasta oo kooxa u dhacay sid marka garoonka soo galeysid waxa ugu weyn oo raadinaysaa waa natiijooyin aan heshid marka natiijo meel walba oo koox yar ama oo dhacna ama koox weyn oo dhacna natiijo mar walba rajeynayna marka aanu isku diyaarinowna waana waxa rajeynayna inaan bal aan helno natiijo fiican
qaar ka mid ah ciyaartoyda naadiga hoosteed ayaa weydiiyay su'aal ahayd kooxda ay wajahayaan ee Arta Solar ee ka dhisan dalka Djibouti waxa uu ciyaaray ciyaartoy kasoo ciyaaray mid ka mid ah horyaalada ugu shidan kubadda cagta adduunka sida horyaalka Ingiriiska waana Salaman Kalu iyo Alex Songe oo usoo kala ciyaaray kooxaha Chelsea, Arsenal iyo Barcelona haddaba sabay u arkaan ciyaartoydaas inay ku loolamaan garoonka gudihiisa
haa horta ku dhawahay COA horta aad ugu faraxsanahay tartankaas inaa ciyaarna dowla yiraahdo ani ahaan experience badan u leeyahay oo dhowr jeer hore soo ciyaaray markan markii labaad ay noqonay inkasta dhowr jeer Champions League gareeyay tartankan ayaa markii labaad ay noqonay insha Allah maxaa rajaynaa maxaa la sanadkan inaa guul fiican keenno oo maxaa laha oo si fiican yaani maxaa la ciyaar fiican soo bandhigno haddii Ilaahay raado insha Allah dadaalkeedana waa wadnaa kulliyada ee tan jeerna Dawud oo dhilona jeerna Dawud ciyaar aan dhilin maxay noqotay hadii yar garoog iyo xaq ku adeelin insha Allah waxa rajaynaa inaa guul muhiim ah keenno haddii Ilaahay raado group stage ku gudubno walaal horta een ciyaartay waween waaye een ani waxay noqonay maxaa laha challenge weyn inay ka leelo banoonigaan maxaa waaye wax oo different ma aha garoonkaas markii la galo waxa waaye seemaanahay maxaa laha Salman Kalu yaani seemaanahay sidoo kale Alex Song
taa oo rajaynayna inay ku guuleysan inkasta waqtiga oo nagu saameeyay anaga tartan noo socdo oo wax hoos naga soo galiyo insha Allah waxa rajaynayna mar walba dagaalka diyaar u nahay mar walba waxaan jecelnahay waqti walba qof walba bilaadan wuxuu jecel yahay oo shaqo galiyo inuu ka mid dhalay horta football-ka respect way Alex Zon iyo Salman Kulu waa dad amaanta football aan TV ka daawaday maanta magac iyo maamuus ay tahay laakiin maray shaqada ka dib qaday bilaawato waxaan lahay in u dagaalamay kooxdiisa oo raban inuu guuleysto
hoosad iyo Arta Solar 7 ayaa 18ka bisha Agoosto wada ciyaar doona kulankooda lugta koobaad halka kulanka labaad ay wada qaadan doonaan 25ka bisha Agoosto labada kooxoodna mid kood kuma ciyaar doonaan Djibouti ama Soomaaliya waxaan laga wargeliyay xiriirka kubadda cagta qaarada Afrika ee loo soo gaabiyay CAF maadaama ay go'aamin doonaan halka ay ka dhacayaan kulamadan maal cala xidir VOA Muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hadda ay kala nooga barteen ee hambalyada iyo heesaha
galab wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya Ibrahim Xasan Danduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur Danduray bal inoo soo qabo dhambaalka ugu horeeya galabta
dhambaalka ugu horeeya Nuur wuxuu naga soo gaaray hooyo Aamina Iimaan hooyo Xabiibo Iimaan Abti Sheekh Cali Iimaan iyo Nuurti Iimaan Maxamed Cali Iimaan Aadan Abshir Mayu Maxamed iyo Faadumo Mayu Maxamed iyo Fortuun Mayu Maxamed Faiza Mayu Maxamed Uuliyo Cabdi Faadumo Cabdi Xasan Abshir Buule Maxamed Shabeelow Xasan Maxamed Roobow Maxamed Macalin Manuur Maxamed Yaquub Daahir Kayu iyo Cabdinuur Isaaq Gaadi iyo Injineer Xuseen Geesey Cabdi Xasan Axmed Gargar iyo Maxamed Cali Salaad Nishow Aadan Iidow Ibraahim Aadan Shabeelow iyo Cabdiqaadir Xasan Maxamed Kaskey Maxamed Xuseen Hindi Style Boy iyo Kamaal Cabdirasaaq Gees Dheere Kamaal Yare waxaa la dhammaantood ay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan Aadan Maxamed Aadan iyo Tamimo Cabdi Xasan oo gabadhii ugu dhalatay gobolka Bay magaalada Baydhabo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi Allah ka dhigtiisu weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta aamin ayaan leenahay
aamin ayaan anigana leeyahay warqada dhinacyada ugu horeysa waxay inaga soo gaartay dadka kala ah
هايو فرحية أمين محمد إيو هايو مؤمنة محمد قافو هايو مكة محمد قافو إيو هايو سعدي محيدين حسن إيو هايو دكتور آمينة زهرة أبو سيلة حسين عدو إيو أبو محيدين محمود يلحو إيو إلياس سيلة حسين نسرح سيلة حسين عبد الناصر سيلة حسين عثمان صلاد يوسف إيو عبد القادر صلاد يوسف إيو منى صلاد يوسف إيو حسن محيدين حسن dhammaan saxaabtaasi oo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooskii aroosada oo kala ah Xasan Salaad Yuusuf iyo Dr. Sihaam Sayla Xuseen oo arooskoodu ka dhacay magaalada Muqdisho isku waara ubad khair qabna Allah idin kala siiyo ayaan leenahay dhinacii heesaha hadii aan adno dandure maxay ino heesaa galabta heesta ugu horeysa bal ino soo qab
heesta ugu horeysa ee aan dhigistayaashan u soo qabaneyno waa heesta Amran codadkii fanaaniinta Cabdi Badal iyo Khadija Hiiraan
arligay nu jognio afarti sagso waxaan kugu asteeyaa manana urhay may galin ifkana kumannara wili lama amanin abbayo arligay nu jognio afarti sagso waxaan kugu asteeyaa manana urhay may galin ifkana kumannara wili lama amanin abbayo alay chaailka ye abaray halista atidiyo derku abjuga alayla chaailka ye abaray halista atidiyo derku abjuga gadu ku paafo ye idle anigo amra nai mogta hai o gadu ku paafo ye idle anigo amra nai mogta hai aragaga o qura kuman isaden e duniya da aragaga o qura kuman isaden e duniya da
anego bajalika wasaya yadiga iga galay amali tan ku aashaqay ereyga idiriba urka iga gayel wali abowe aya ma antakaban la ilma ayay baday gumuday aya ma anta taba la ilma ayay aya gacaga baday gumuday aka waxa waya ur kala iga gayi maadi taragta aqa waxa waya ur kala iga gayi maadi taragta aqa
jaceylka ilaahay ya buuray layskama atee ma ogtahay aadaniya hawaba kal gacaylka awgiis way kala irdhoobeen amnaane arima jaceylka ilaahay ya buuray ليس كما أتي مؤتر آذني حوابا كالقعي لك أوقيس ويك لأجو بين أمران أدن ليس إتلسن هذي أبرتاي أو شمي إلا تين حدن ليس إتلسن مذي أبرتها أو شمي إلا تين aygu ernin ina yahay arooskeena wacan iyo aqalkan dhisayno aragaga oo qura kuman ifsadan adduunyada aragaga oo qura kuman ifsadan adduunyada
طبعا baalkana waxa uu noogu yimid Mahad Hubey iyo Hassan Ahmed Hussein iyo Asuwe Shafi Triq Ahmed Hubey iyo Diyah Ahmed Hubey iyo Abdi Barqadle Abdi iyo Maxamed Deer Maxamuud Aadan Bolo iyo Maxamed Abdi Maxamed Gurande Faisal Maxamed Bakal iyo Professor Habib Abdullahi Deh iyo Aaqil Nuur Barqadle iyo Nuur Ahmed Hubey Igra Nuur Hubey iyo Bilal Nuur Hubey Dr. Farxiya Mahad Hubey Nuur Sheikh Maxamed Sheikh Ibrahim Dr. Aisha Macalin Hassan Aisha Kef iyo Faizo Mahdi Fiicani iyo Cabdiraxmaan Faarax Captain Dhago Haaji Bishaar Maxamed Ujaama iyo Firdowsa Maxamuud Aadan Ramlo Maxamed Cali Mawlid Xuseen Cali Axmed Mukhtaar Calays Hoodo Axmed Maxamuud iyo Zamzam Haaji Maxamed dhammaan waxay jecel yihiin inay taaniyad hawad u mariyaan Cabdinuur Maxamuud Aadan iyo Idil Aqib Muhammad oo meerkoodu uu ka qabsoomay caasimadda dalka Djibouti waxaana leeyihiin isku waara aamin ayaan anagu leenahay
hambalyo meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday daandurayo waxaana dilay dadka kale ah Abu Cabdi Xasan Cawad iyo Adar Cali Xasan Cawad Adar Cabdullaahi Xasan Cawad iyo Adar Maxamed Xasan Cawad Jaamac Maxamed Xirsi iyo Maxamed Cabdi Xasan iyo Maxmuud Cabdi Xasan Axmed Cabdi Xasan iyo Baashe Cabdi Xasan iyo dhammaan ilmo Cabdi Xasan oo kale ah Farax Qaali Najax Xamda Shukri Qadan Muna Hodan Nuure iyo Ayaan iyo sidoo kale dhambaalka waxaa ku jira hooyo Deeqi Yuusuf iyo hooyo Raxma Xasan iyo hooyo Faadumo Baaracad Xaashi dhammaan dadkaas waxay hambalyo meher oo farxad leh i gaarsiinayaan Kayse Cabdi Xasan iyo Zaynab Axmed Maxamed oo meherkoodu uu ka qabsoomay deegaanka Waab Ciriiri ee degmada Gaashaamo ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba Allah idin kala siiyo aamiin dhankii heesaha haddii aan aadno goorna kugu dambeysa codadka saara axmed jaamac iyo axmed mowge liban
Oh,
كان نور وحاو نوبي مد فلسطين خليف بيفي يو بدل عبد الله حسين بدر عبد الله إبراهيم يو سيد عمر عثمان عبد الله حمد موسى صالح يو حسن علي شمساي علي يو هكا شكين أيال محمد محمد يو شافعي علي ورسمه يو شينا ورسمه يو إيد قاسم ورسمه عبد الحكيم محمد ورمهي محمود أم قادي يو إلهان عمر جامع جامع محمد خرور يو إسماعيل المعلم خرير يو أرواح حاشي سمتر هاني سومالي يو صادق قري سلب جامع كوكوي يو حيرادين قوني محمد موسى يو غدر قود كرداسي يو عائش قوني يو عبد السلام كجوجي يو محمد محمود قوح لما انتودنا waxay jaliheen inay hambali garsiyan zakariya fuhaali iyo nimco maxamed oo arooskood uu ka qabsoomay burco waxana ay leeyeen ducada waxa gena waxa leena arooska salaah ka dhigoki ay kala kulmaan bashbashi iyo barwaaqo ee bana uu kala siiyo owlad qaar qabta
amina yanana u raaciyay warqad dhalasho ayaa aan hayaa waxaan dirayaa fardoosa abdi cali iyo kaamil abdi cali محسن عبد علي يا شيخ محمد عبد علي أيوب عبد علي ياسر عبد علي يا آمين إبراهيم ملاق وحكى له كجر النورتا سرورة حريضو عبد قني عبد عسيس إيوه سليمان شيخ حسن لمان أصعبتني أو اسكدوبان أيا وحي هل كان تهنيد دالشوئي أغا ديريان هذا عبد علي إيوه عبد المريد إبراهيم ملاق وويل أغلى شي حرزا بداب دقاح لي ويل كاسو حلو بحيي حذيفة حلنا هاي حذيفة نقوكي دتكي سدلكي سئيو دينتي سبعا فعا آمين
حاسي ستحادين ديكساشا نوصو قبر إنو هاي قبنة هاي قويني أمباكو مقو هاتشيني وعودكي فيصل عمر مشتك
شعيني كمزورو قليل يدتي بتنجنا أبان وعيد وشي ديانكي سوبرا من دركا وبسمك عدد جراش الليدا وضيلا مع علاتي يانكي سوبر حتى الزرع شليطا وظلام علاتي I love you, I love you, I love you, I love you I'm بكم أقواتي Thank you. guri la seexde bahal gur gur thiyo godiyo abesna inta guri lasehde eu gubai chaile inta lao khatade nana charai gasinti godai lama ulati gubai chaile inta lao khatade nana charai gasinti godai lama ulati
علي iyo raxma abdullahi علي bushra abdullahi علي faadumo abdullahi علي maxamed abdullahi علي abdi fatah abdullahi علي furhiya abdullahi علي muhiddin abdullahi علي ahmed abdullahi علي xareedo abdullahi علي iyo abdurrasaq amin dahir iyo abbas علي dahir iyo maxamed yaquub amin firdowsha abduhab abdullahi iyo maxamed abduhab abdullahi abdussalam muhiddin xasan waxaan taani u direynaa bigiraadeen xasan cabdullaahi cali iyo farxiya yaquub amiin oo wiil ugu dhashay degmada kurtunwaare gobolka shabeellada hoose waxaana ay yidhaahdeen waxa wiilkaasi loo bixiyey munasar xasan cabdullaahi waxaanay leeyihiin munasar noqo kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa ee diintiisaba waxtara aaminayaan annaguna leenahay
warqada dhinaceyga ugu dambeysana waxa ay naga soo gaartay dadka kala ah Maryan Cabdinuur iyo Malyuun Cabdinuur, Maxamed Cabdinuur iyo Xasan Cabdinuur, Cabdullaahi Cabdinuur, Cabdicasiis Maxamuud Cabbaas, Ugaas Saciid Bashiir iyo Suleymaan Xasan Buruuke iyo Cabdiweli Faarax Barre, Yaasiin Ibraahim iyo Hindiya Dhaqane. Waxaana ay u hambalyeynayaan Macalin Isaaq Cabdinuur iyo Xabiibe Ibraahim Maxamed oo ay gabar ugu dhalatay dhadhaab dhagaxley gabadhaasina waxaa loo baxshay Mumtaas Macalin Isaaq. Ha noqoto ayaan anna leeyahay mumtaasitii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta ugu dambeysay aan barnaamijkeenna ku soo xiri doono galabta waa heesta duufaan iyo codka cumar dhuule cali iyada ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeennii hambalyada iyo heestaha oo idinla socodsiinayaan ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waxyaadiga ku daran ninka ay tanfayse
lama daraafsado isagoo dibadaha yaale dukaan lagama iibsado sidii shay markaa dihane waa laga dambeeyaa intaanu daaqad ka furan
astaasi uu qaaday Cumar Duulana waxa ay ugu dambeysay barnaamijka hambalyada heesaha iyo idaacaddeena galabta iyo wararka V O A waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Daanduray dar markala kulmi doonayno mid kaliya.
sahal gabayeshwe ayantat kukula tegin tufan kukahadiyo sahal gabayeshwe ayantat kukula tegin